В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. З сённяшняга дня Беларусь далучаецца да адзінай мытнай прасторы з Расіяй і Казахстанам. Напярэдадні лідары трох краін Лукашэнка, Мядзведзеў і Назарбаеў падпісалі на саміце краінаў Еўразэс у Астане адпаведную супольную заяву.
Мы правілі заседанне высшага органа таможаннага саюза. Подписано заявление в связи с тем, что таможенный кодекс вступил в силу. К отношениям между тремя странами он применяется с 6 июля текущего года, к отношениям между Российской Федерацией и Казахстаном с 1 июля текущего года.
Заяву агучыў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ва ўсіх трох краінах цяпер дзейнічае мытны кодэкс мытнага саюзу, але беларускія фізычныя асобы будуць яшчэ год плаціць ніжэйшае мыта на аўтамабілі. Расійскія экспартныя мыты на нафту маюць быць абнуляваныя пасля падпісання пагаднення аб адзінай эканамічнай прасторы. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі перамог на прэзідэнцкіх выбарах. Паводле канчатковага падліку галасоў за Камароўскага, які рэпрэзентаваў партыю «Грамадзянская платформа», што выступае ў падтрымку інтарэсаў бізнесу, выказалася 53% выбарцаў. Ягоны супернік ад кансерватыўнай партыі Лех Качынскі крыху не дабраў да 47%. Датэрміновыя выбары ў нядзелю былі праведзеныя з загібелі папярэдняга прэзідэнта Леха Качынскага, які загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам. Злучаныя Штаты ніколі не пагодзяцца з акупацыяй Расіі грузінскіх тэрыторыяў, самаабвешчаных рэспублік Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон у часе візыту ў Тбілісі. Па выніках перамоваў з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі Клінтон сказала, што Вашынгтон не прызнае аніякіх сфераў уплыву і што Белы дом выказаў гэта Маскве. У Тбілісі Клінтон завяршае сваю паездку па краінах Усходняй Европы і Каўказу, у часе якой яна наведала Украіну, Польшчу, Азербайджан і Арменію. Тым часам прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпей знаходзіцца ў дыпламатычным турне па краінах былой Югаславіі. Наведваючы Косава, ён выказаў занепакоенасць з прычыны эскаляцыі гвалту на поўначы гэтай былой сербскай правінцыі. Ван Ромпей зрабіў сваю заяву пасля замаху на сербскага дэпутата косаўскага парламенту. Замах адбыўся ў горадзе Косаўска-Мітровіца, які падзелены на дзве часткі, населеных сербамі і альбанцамі. Раней невядомы кінуў гранату ў натоўп сербскіх пратэстоўцаў. У выніку адзін чалавек загінуў і некалькі было паранена. Турэччына пагражае разарваць дачыненні з Тэлявівам, калі той не перапросіць загібель турэцкіх грамадзянаў у сутычцы з ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу сказаў, што Ізраіль мае тры магчымасці: выбачыцца, дазволіць міжнароднае расследаванне інцыдэнту ці быць гатовым да спынення стасункаў з Анкарой. Міністр замежных спраў Ізраілю Авігдор Ліберман у сваю чаргу заявіў, што Ізраіль не збіраецца прасіць прабачэння за тое, што абараняў сябе. 31 траўня ля берагоў Газы ізраільскія вайскоўцы спынілі турэцкія караблі з гуманітарнымі грузамі, якія накіроўваліся ў блякаваную Ізраілем паласу Газы. Тады загінулі 9 прапалестынскіх актывістаў, пераважна турэцкія грамадзяне. Да гэтага інцыдэнту Турэччына была найбліжэйшым саюзнікам Ізраілю на блізкім усходзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну, а цяпер на хвалях свабоды праграма жывога